muso Michel Obama yi mata uka demen jira ni dusu ye Kamala Ariska muso boya uka demen barika mani ba jira ko nin kalatan na fauka bu ko sebe l'Amérique de Manaka tinye sukula amina gwa ka kuna fundila munun be akeneka Chicago ka la selu lame kafara oka Ibrahim Diallo ale l'Amérique politique de Mara la jeyi asigile be New York marala be ambolo directement na nega juruka amina tabulu Mali, Burkina Faso, ni Niger, Alliance du Sahel, ton jamanaw ye, la nini seventi, dunya kelea tombaka, la kana tabulu, nyana boba, conseil de sécurité ma, ni kono ube, ikran jalaki, ne Mali koronfe bamanchu de melu ye, ka Mali kele. Ambena, a detayou di, auma, sisa, unafoni kon nala. Abidjan Côte d'Ivoire Faba kono marakela uye mo bayri kacha mala wuli ka bo usiro la ajame kin konna la munde ye o tabolo nunu waliya anga kuna funi dila ci chakone ka bo Abidjan benange folike ani nunu nde bena fara anga la selike lauka kuna funi to molunga mali ani dunya konna la katente awye sisa jemu kan konna la au dangasi anga jemu kan konna la lameliki jamara kuntigi koro Barack Obama ye sarankanunke aka politiki tonde unye kabo abange dugu Chicago la kunu taratala demokratu ka laje bakene tliflana na ne a 70 ali ka foku Kamala Harris ka sugandi nunya na ko sabila ale de bise ka jo Donald Trump nye novembre kalo nata jamara kuntigi nyine kala tan nun sife ve wa ka la selikela lameliki wasablon konna na Catherine Gibson be dofo anye laje banu nun tliflana nunka ribu damilibe abayelema anyi pamalankana
jamana nyemugo koro Barack Obama akumbera abangi dugu kononala bereton la jere dugu kononala
I America's ready for a new chapter
Amerika labenendo mabolo kura kama Amerika labenendo tariki nyuman kama an labenendo jamana kuntigi Kamala Harris do kama
Obama aye sanga nyonya ke Harris ani afademani nyonche ni oye jamana nyemoko koro Donald Trump
Kamala Harris won't be focused on her problems
Kamala Harris tena sinsi akagela yaukam abina sinsi autakam ikomi aye jamana kuntigi atina yere de me bro wasa drone Kamro munu nyangi, munu te sonka abolona nege susu, walma kumada. Abina barake, Amerikan dembe tola, Kamala Harris ye ore.
That's who Kamala is.
Obama dansera afurumuso Michelle fe, mune la selike ko Kamala Harris ka fangayere kofoli, la suriana ko kanka demokratu disulami jasa ukasega suwanti.
About whether this country will elect someone like Kamala.
Antiseka ya labla kata hakina koro ufanfe minye kadon ko anga jamanabe na mwode shubandi inafo Kamala. Ukama anga anga ulika ansiku na ndamaira beke wala sa Kamala kaseka shubandi.
Ani ayasoro demokratu ye aka shubantili nyebla barao damine kaba anobleli yere yere barao kanga damine. Aba jira kan foko demokratu ukoni usiwalen do kosebe ukani muso bokraima Harris aye tulike bunawye munu mbora yoro jan kana kabi Milwaukee ani Wisconsin fene
So to everyone in Chicago and across America thank you
Demokratu ye Kamala Harris furuche fene lame umu ya muso tanu kafoko mwomundu kwa atimina kadi kosebe
She'll lead from the belief that wherever we come from
Apna bla danayala ko ambora yoro yoro anyada manake chugu chugu ambarga ukabu nambe keleke antafalem defe mina antisran feminyedron
Demokratu ka ni politiki lajere suflana aye Trump ka mwokoro do fene ulu kumbe ani republikan ka nyamogo do fene munu nye Harris kokoromadu
Trump made a lot of lofty promises, unlimited economic growth.
Donald Trump ye lahidu bilebile chamanta, soro yiruwali dante minna, Amerika fendlane bange kukura, dante lakana neum. Ajiralako Donald Trump tumbe kumadrondeka.
Trump was all talk.
Bisuina, Minnesota Governor Tim Walz, alibna la selike kanyesi, Chicago, Kauma, Nikason, aka cɛboya ma jamana ɲɛmɔgɔya dankan o jɔyɔrɔ la.
Ka tɛmɛ ne ni juru kelen nin ye an y'a fɔ ɲɛna n ko Ibrahim Jalo n'ale ye lameriki politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ New York be nɛgɛjuru kan an bolo direktma na. Ibrahim Jalo ni kulo banna an ka foli b'i ye.
Nba ni kulo b'aw la.
Ayiwa ɲiningali ye min ye o ye kunu demokratiw ka lajɛba ni ne a be wele ko konvansiyɔn tile filanan sen fɛ ko belebeleba min n'a be se ka to hakili la o kɛra lameriki jamanatigi kuntigi kɔrɔ n'o ye Barack Obama ka dɛmɛw sɛbɛntiyaliw ye ka ɲɛsin musobɔ Kamala Harris ma. Yala mɔgɔ be se k'a fɔ ko Kamala Harris ka musobɔya nin be gɛlɛya dɔw dakɛnɛ kan wa? Ani fana baara bolo minnu be talen be Kamala Harris bolo tagali ɲɛfɛ n'a a kɛra jamana fanga ye ɲɛmɔgɔ ye o ni Barack Obama ta be hakilina kelenw u ka suru ɲɔgɔn na wa? E ye misali jumɛn de sɔrɔ nin taabolo ninnu kan?
Nba ani ce i ka ɲiningali la Kiyatu. Je crois que y'a fɔ cogo min na demokratiw ka convention daminɛna kunnasini lundi don a be kuncɛɲala sɔnna ma sini koba minnu be ka kɛ puisque a ma ban fɔlɔ minnu kɛra ani minnu be ka kɛ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na kunu Barack Obama ani Michelle Obama ani demokratiw ka mɔgɔba fɛnfɛn min bɛ Ameriki ani u ka delegew fana bɔra fan bɛɛ fɛ ka taa Chicago ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Chicago ka convention in na pour que ka se ka Kamala Harris ni team désigné comme président ani vice président. Donc au sein fɛ delegew bɔra fo Ameriki ka territoire dɔ filɛ nin ye fo Asie yan fan fɛ a bɛ Japon ni Indonesie cɛ a bɛ fɔ a ma ko Guam.
Jalo mɛnɛ i lasegi dɔɔni ka na an ka kesiyɔn kan. Yala baarakɛ bolo min talen bɛ Kamala Harris bolo a ka surun Barack Obama ta hakilinaw la wa?
I ni ce i ka ɲiningali la, n ko min n'o jaabi. Effectivement Kamala vike Kamala fana ye fɛn de farafin ye Ameriki yan nɔ ani Barack Obama pratiquement u ka histoire bɛ kelen ye en réalité d'une manière ou d'une autre. Donc mais jusque Kamala ye muso ye zeina o bɛɛ nata la demokratiw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛnnen dɔ a kan ale ka kɛ u ka kandidati ye en même temps ka kɛ Trump fana challenger ye.
Ayiwa ka tɛmɛ ni hali o dɛmɛ minnu filɛ ni ye ka yira a la ka a yira k'a fɔ ko a ka musobɔya ka ɲi kosɛbɛ, Kamala Harris ka kan ka gɛlɛya jumɛnw de tigɛ yaasa a ka se ka kalatala tɔw ka danayaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Barack Obama ka nin kumakan ninnu n'a ka welekan ninnu dile Chicagokaw ma a bangeduguw la o kɔfɛ?
Ok, o tɛmɛnen kɔfɛ je crois que sisan depuis ni Joe Biden y'a yira k'a fɔ ko ale ti ni présenté Kamala bɛ ka inanimito sugan dɔ kɛ min ma deli ka kɛ Ameriki yan nɔ u ma primɛruw kɛ foyifoyi. Donc je crois que Kamala sondage bɛ ka yira k'a fɔ ko chansi b'a la ka tɛmɛ Donald Trump kan. An filɛ ni bibi na ni election kɛra bi Kamala bɛ sɔn ka ta Trump ɲɛ mais Ameriki election ko do ko bɛ se ka changer mais a ka ca ala fɛ an filɛ ni ka taa cogo min na Kamala kɔni bɛ se ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka kɛ muso fɔlɔ min bɛna kɛ diɲɛ puissance ba président ye.
Yala a bɛna a ka parti ka danaya sɔrɔ tɔndenw ka danaya sɔrɔ ani jamanaden wɛrɛw ka danaya sɔrɔ rapidement parce que an ka temps bannen do?
Je crois que parti mɔgɔw kɔni danaya b'a kan déjà donc maintenant an ɲɛ b'a la fana Europe jamana tɔ ninnu Europe ni an ka kɛ bloc occidental bɛɛ ka kɛ a fɛ wa u bɛ ka soutien sɔrɔ donc au sein fɛ je crois que a bɛ n'u ka fɛn sabati.
Ayiwa an ka foli bɛ i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna. Nin tun ye Ibrahim Jalo lameriki politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ka bɔ New York ale ka kumakanw ye. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye, Mali, Burkina Faso ni Niger Alliance du Sahel tɔn jamanaw ye laɲini sɛbɛn ci duniɲa keleya tɔnba ka lakana taabolo ɲɛnabɔbaga Conseil de Sécurité ma min kɔnɔ u bɛ Ukraine jalaki ni Mali kɔrɔnfɛ banbanciw dɛmɛliw ye ka Mali kɛlɛ. Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ lamɛn a kan.
Mali, Burkina Faso ani Niger. Ni jamana saba kwa kango ministru ya ila Bataki kono kunu. Bataki mi ni jamana saba burno blalindo alakafo. Ko wale mikela Ukraine jamana fenu ye jatike wale kela wire kokoro madulie. Krengreni ya la Sahel jamana una kube ni wale kunkase adana. A Bataki kono uye hakli jikike Ukraine kani wale kelila. Ko kumaka munu mena ufe na bola Ukraine soldasi u. Uluka kuna furinjila uka kumala silada no ye Andre Youssouf ka kuma kan yu kabako ya kusebe bawo Andre Youssouf ka ya fo djembela jerenyana kolu de jatke wale kelo deme kele min kela tinza witen jwe kalo otile mwa aninani fukata se atle mwa ani woroma terrorisi oni mali woroma srita bawche kele mi regana kusebe bawo woroma srita ba chama tanyana ninku bulu fe chama chi wa kuma dan uma Andre Youssouf alika ni kuma kanu nutlala toni ka kokoroma do Ukraine la sigiden fe mi rebe Senegal jamana na ninka tlaka ira koko uto ubisina koni fe mi rebe dugula se kosebe chenche funga jamana uma kosabula kuma kan jugudu o siratike la AES jamana kokanko ministiru uku banyini jinsiriki nani ka conseil de sécurité fe aka fereni dabalu bela jelinta ninka Ukraine jamana nyangi aka ketaula abataki kono uyayira kafo ku banyini ukala nyinu bela jelinka tabala yasa keliani bemi meka fo jinsiriki nani tomba kono o minenda kana jenge Mariam Kuyati kaboba mako viwa bambara tokola
ni temenin kofe sisan sanani Ibrahim Boubacar Keita ka fangandara gilu kofe sordasiu fe khalsa malibe lungu lambala yasa kalategelu soro akan Mariam Kuyate nyiningali tenguninke Boubacar Bokumna ale politiki sirau sekasikali kelaye anga uka masalala me
ka damne wati muna nunu nana fangala kana sebima bara dokera maje dobe mun nga gele anga jenyo yala ani nazaraw ni nyongoche o kuruba o kuru karla ka sababu ke anga premier ministre bora ka ta fo nations unies la ku be jamfa mun kono ka fam yale ndo ku ku dabo jamfa kono o kunye fenye fe mun kunti zaga fo farafi jamana fe o folo kera o kaboy annana kana laje anga soro be tabolo jumen kono ambe minan jumen kono ka laje ka o minan fana la sawo kanana ya anyara ka fam ya ana anga minan kono nana o kera bara flanai femu ye maje mun be sharia tabolo kan parce que iba ye kafo jamana lakana balia afamba abe mugo ka hake ko kofo donc o hake o do o mina kono ka sharia o ta sharia mun bato ulu hake o be se ka latle donc o ye kun sabanaye mais akunani na ye mun ye o ye lakana balia ye mais anya ye kafo lakana balia chama mborala ka sababu ke mina munun kunte ulu mina usana sorasu fana recrutera chaman kera osrafe donc amana ke choko choko insécurité e femu itse ka foka bana pepe parce que terrorisme ya adama kele atake ko mi di be wulika ta jamana do bo asigoro la u be mu godo mine me mami bi i re chema mami yi re doye no dona jamfa kono o jamfa keleli manno donc amana ke choko choko fayu dobe système de sécurité là mumbato wati nu wati attaque ni fambe sega ke gelaw beke mais bakurbala jamana nyema kanji jo ijoro la femu la kanasrai o yeminanko ani mokoko ani ferew ulu fembe dafale lobi ambo minanko no donc ambe sega fo tare tare e transition mo we barabake mais ibaye kafo onata wota gele dobe
ere bulu ko bele bele jumo di kanka ke mali maraba o fukata se mali deun yere fe yasa ambe basigi mi reko o ka se ka sabati peu mali jamana kono
donc bi defi ba mo me autorite o bulu o ye economie be se ka relance choko jumena parce que ni ya e aide international tigaleno deme fen fen na ko me no ka nga bijo rakole o lu taleno iba e ka fo ONG miseni munungu me no nu ku me bara miseni undi mo goma ulute donc hali wakati mina ulukumbe maje babe mwo ka soroko nana donc ma famba be gele akono donc famu ye demsenu ka barako ye ani muso ka barako ulude anga jamana don famba ye ani famu ye senen bagange ani moni ulu nyina kelendo uko kamni wati jam jamana indun tiseka joni ulute fem babu kanga ke oyeka uludo bala kafanga do ulula ka baara di jamana dɔw ma. Mais fɛrɛ mun bɛ yen nɔ pour que ka se k'o baaraw bɛɛ sɛbɛntiya, parce que n'i bɛ fɛ ka ninnu baara ninnu kɛ, i mago bɛ nafolo kasabi dɔ la. Mais maa si tɛna bɔ ka o nafolo in kasabi d'an ma fo an yɛrɛ k'an cɛsiri k'o nafolo sɔrɔ an yɛrɛ ye. Mais bi an b'a jateminɛ k'a fɔ sanu dingɛw b'an mara, nka o sanu dingɛw t'an ta ye, maa wɛrɛw de bolo b'a kan. Donc n'an sera ka fɛɛrɛ kɛ bi ka olu maaw bolo bɔ sanuko la, an yɛrɛ ka an wasa don ka sɔrɔ k'a la, o sɔrɔ min mana kɛ o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka ɲɛ minnu fɔ k'olu lawuli. Parce que n'i ko k'i bɛ sɛnɛ kɛ, a mago bɛ kasabi dɔ la, mais maa si tɛn'o d'i ma. N'i y'a ta Nations Unies système kɔnɔ, Fonds Monétaire International, Banque Mondiale, PNUD ani sécurité mɔgɔw, ni si tɛ jamana si dɛmɛ, ni si tɛ jamana si bɔ nɔgɔ la. Donc n'an bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la, an mago bɛ mun na, an kan k'an tinti an yɛrɛ de kan ka nafolo ɲini k'a baara la sabati. Donc ne bolo défi ba yɛrɛ ye mun ye bi, o ye défi économique ye, parce que sécurité tegunen don économie de la. N'i y'a ye mɔgɔ caman donna terrorisme kɔnɔ, dɔw caman ta ye gɛlɛya ye.
E yɛrɛ bolo bolodi ɲɔgɔnma kan ka kɛ halisa ani rebel murutiliw cɛ wa? N kan tɛ minnu ye malifata.
Ne hakili la an tɛmɛn'o yɛrɛ kan, parce que anw sigira kabini Mali indépendance fo bi, an tɛ foyi lasigi ani accord signé kɔ. Mais an y'a ye k'a fɔ o si ma an kisi kɛlɛ ma. Donc fo kɛlɛ in ju ka faamu. Kɛlɛ tɛ rebel kɛlɛ ye o. Kɛlɛ tɛ maliyɛn kɛlɛ ye, o de b'a to i mana akɔri fɛn fɛn sinye a tɛ sira sɔrɔ. Parce que kɛlɛ in ye nafoloko kɛlɛ de, u bilalen don ci dɔ de la. Jatigɛ wale fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i b'a fɔ a ma bi terorisme, terorisme tɛ, u ka fɛn dilannen de don. Donc bi an bɛ taa ɲɛ de. Donc jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na, ne ye misaliya minnu d'i ma, ni i ye nafoloko ni économie ko ɲɛnabɔ, a tɔ b'i dɛn. Parce que an kan ka an cɛsiri pour que o jamana in a kana bi, a kana tilan na.
Ni mena dansigi kɛ an ka kunnafoni kunfɔlɔw la, a b'a laɲini k'aw fɛ a ka to an ka nɛgɛw kan. An bɛ an tulo kɛrɛmu bɔ ka sen kana sisan ka jɛmukan tɔ laseli kɛ aw ye. A k'an bɛ sɔni.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
An bɛna lamɛriki jamana la yan. Lamɛriki kɔkanko kotigi Antony Blinken ye wele bila taratadon na Hamas ma k'u ka sɔn lamɛriki ka laɲini labanw ka kɛɲɛ ni maramafɛnw sɛmɛliw ye Gaza kɔnɔna la. A kumana fɛnɛ danfaraw kan u ni bani sarala ni ɲɔgɔncɛla la, ne k'a kuncɛ ni diplomasi ka taga ni ka segi ye u ka arabula gun kɔnɔna la. Bani sarala kɛlɛkɛdenw y'a yira k'a fɔ k'u ye fata kulu marafatigi ka ɲɛmɔgɔ dɔ faga u ka gusili senfɛ Liban kan. Hamas min bɛ Cisjordani ye bani sarala jalaki ni fitinɛ bilali ye marayɔrɔ ninnu kan. Halisa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye an bɛ taa Abijankaw fɛ yen nɔ Cote d'Ivoire faaba kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko marakɛlaw ye mɔgɔ bayirika caman de lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la Ajami kin kɔnɔna la. Mun de y'a waleya? Ayiwa an ka laselikɛla VOA Bambara ka laselikɛla Tisha Kone ka bɔ Abidjan lamɛn a kan.
Mɔgɔw y'a bon o y'a magasɛnw o bɛɛ lajɛlen cila walima o fangelenw cila o sifɛnw o y'a faniw o y'a fauteuil ani o ɲɔgɔnnaw olugu bɛɛ lajɛlen le bɔnni filɛ nin ye dugu ma o bɛ kabakuruw cɛma. An bɛ kine la o bɛ minnu wele Ajami village n'o ye Abidjan sigibaga joonaw ebriyew y'a kin ye. Olu y'a kin fangelen cila sabula sira kura le ka kan ka lɔ minnu bena tɛmɛ o y'a kin yɛrɛ cɛma Yopougon Ajami ani Kokodi la n'o ye 4 pont silaw ye. O yɔrɔ sigibaga dɔw k'a yira ko foyi m'a fɔ olugu ɲɛna ko yɔrɔci mansini mangaw le ka olugu lakunu sɔgɔma joona. Aruna Jimera ye o kin sigibaga dɔ ye.
Fana lu tun be yɔrɔ ni nani o nana ci bon né na muso nga den kor muso ale fana che nya ka den ale to de den lo to boro bo na ba nu ma ka ka yoro ni che yo jere o ya sanu o do jere ka wari o do jere ka diplome betu na do jere ma sala mino beche bo ali sa jere do jere ma bon so ka foko we shi jere do jere be shi kene ma do jere be shi cheferi
Abidjan na munume nyamoko ka fala surasi uka olu le frana nonka kata moko lauli ka bo kinina o kisigi ba ko masigi ko buru lo sinka o fana ni buri la ko ya yoro utechi o kala furufuru le ye olu ni yoro chi ba uche mo flani ne tola o furufuru la moko chama fana ni jogila aguna jimira be segila o kumaka
ko ya na damine mekeyu shufe o na na dutu kanu le ka fago o du sanga o na yoro chi ko ambe kana si ambe lo ko kono bon la ko kono lu fe onu fe onana kana kuma lu fana nana ni o ma na o yare ma o nana ni kambe do be ko ko securite do fana nana be se do bo do re nana marfa to bo lo yare o nana bon lu fana nana adam nana ni kama ka fu ka ko fri ko na yoro ni chi yoro na da yoro ni na ko 13 mètres sira ya fe ni sira ko fe ko 13 mètres bon ko nana fana nyanga mi o ka yoro chi fo ka tra fo ko fe yoro ni na oko no oko ya fa fana tala oko yoro fana chi foro ka tala ko fa ronin
o chi mon tala o yere do aja me village ki nyamoro le fei no ye cheferi yi ina fo muso no ani odeun o dusu ka sinile nyaji yere be do nyaka muso no o fle o ya fembe le tala chininina o ya bon o ya fani ali o ya sanu lo bo ku to en Brigitte ka nini jamana nyamoro fe ko ye bon lo ka di oluma Obesi kataka to yoro mina sabula o komana gbanine
rien mes enfants vont à l'école à l'heure la rentrée arrive comment ça va se passer on sait pas
o ma fe fun
pas de mari je n'ai rien tout mes choses sont gâtées
de tambourou nche fatula asanji
kere mari moi c'est pas encore
fait amani na eta fe
personne nous a donné
mais savari ka yoro do lolo amouyé
construire notre maison pour nous on veut maison pour dormir c'est tout
Ga alibi, do te foi le fam na oya ki, no ye village yo, o chilila. Lo boa a doa teres fe, foi le tse ka moro bla moro ya dugu de ni chila. Olu uro la ile, oko ya ko beke yi, o seko o no longo, ni o mmacha o ya ko obela deni, obe o kinda le kono, no ye oya village yi.
Nous voulons notre village. Que la voix qui est passée dans le village a.
Amanyo so doroniko, otise ka duguchi, kata hala sigifan korefi, min kafisa, oye siraba kurabo, kate me dugu korefi, okana se dugu yereli man.
So la fa, le village est dans le centre, vous dites nous sommes au centre, c'est un village?
Jamana nyamoro ni ajame village ki nyamoro benyo yila wala saka bengani kansoro ole kama umasonga kuma anu ya jabarani la aya longo kabi juma temeni utkalo tere kononto jamana nyamoro ka jumakuru dobla sinkano ye komite ye mini kanga ka demba ya keme saba ani bi kononto ni no ya naforo no ya fembe china chilina ka wali di oluma Obela jeni jatila kata ben milia nani nyonanema kabwa sefa walila. Sani sirakura bara oye damne, yoro michila, muso do koyoro ke oya fani koyoro, ani oya mnan koyoro uleye. Tisha kone, Abidjan, VOA Bambara Torola.
Sisa anga farikulu nyana je kuna funu lame siaka traurife. Anga farikulu nyanaje aywa kala yininke ni haketu yininke anla mebaka ufe kafo aywa ambe afwamena nimena dansikike anga bi kunafunu una aywa nintu kunafuni munu sorla kafranyo konka ulude dira au maaje muka yinkona la neke ya tutra urife ambe fulike au bela jelenyi au niche au kakulu majola
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt.